Manni murtii jibbaataa akka federaalaa murtee manni murtii waliigalaa federaalaa dhimma yaala fayyaa obbo Jawaar Mahammad faa irratti kenne kuffisuudhaan himatamtoonni hospitaala Landmark deemanii akka yaalaman murteessee jira. Kana irratti Mukhtar Jamaal gabaasanuu erge qaba.
Dhimma yaala obbo Jawaar Mahammad faa waliin walqabateetiniin rakkoo sodaa nageenyaa mudachuu mala jedheetiniin abbaan halangaa gaafatee oliyyannoo dhiheessuu isaatiin walqabateetiniin gareen haakimoota hospitaala Landmark mana hidhaa Qaallittii deemanii hidhamtoota akka yaalan manni murtii waliigalaa federaalaa murtee inni dabarseetiniin ture akka kufaa ta'u manni murtii ijibbaata federaalaa murteesseetiniin jira. Oliyyannaa abukaatonni obbo Jawaar Mahammad faa dhiheessaniin murteen mana murtii waliigalaa federaalaa kan raawwachuuf hin dandeenyee fi mirga yaalaa qofa osoo hin taane mirga lubbuun jiraachuu hidhamtootaallee kan sarbu jechuudhaan komii isaanii dhaddachaaf ibsaniitiin jiru. Abbaan alangaa gama isaatiin murtiin manni murtii waliigalaa federaalaa dabarse sirrii fi kan mirga hidhamtootaallee hin sarbine waan ta'eef akkasumattis ammoo hidhamtoonni kun gama hospitaala jedhamee kanaatitti yoo kan deeman taate rakkoon nageenyaas uumamuu mala. Sodaan jedhu waan jiruuf murtiin manni murtii waliigalaa kenne akka ragga'eetiniin itti fufu jechuudhaan gaafateetiniin jira. Falmii bitaa mirgaa kan caqase manni murtii ijibbaataa federaalaa abbootii seeraa shan irratti murtee kennan akka ibsetti namni hidhaa keessa jiru mirga nama barbaade biratti yaalamuu inni qabu kan seeraan hin dhorgamin ta'uu isaatii fi sodaa dhimma nageenyaa yoo jiraates mootummaan nageenya lammiilee eegsisuuf dirqama waan qabuuf humna gahaa ramadameetiniin akka eegamu hidhamtoonni akkuma gaafii isaanii hospitaala Landmark geeffamaniitiniin akka yaalaman jechuudhaan manni murtii ijibbaataa federaalaa murtee dabarseetiniin jira. Hidhamtoonni obbo Jawaar Mahammad, obbo Baqqala Garbaa fi obbo Hamzaa Adaana haaluma ajaja mana murtii ijibbaata federaalaatiin gama hospitaala Landmark yaalaaf geeffamuu isaanii VOA'n abukaatota himatamtootaarraa mirkaneeffateetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal Finfinneerraa.